คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thaiขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง SBS ทุกท่านคะเวลาผ่านไปเร็วจริงๆนะคะนี่ก็เกือบสิ้นปีแล้วใช่ไหมคะคุณชยาดา
ใช่ค่ะเวลาสิ้นปีอย่างนี้นะคะตามถนนหนทางร้านค้าและบ้านเรือนต่างก็ตกแต่งกันสวยงามต้อนรับเทศกาลวันหยุดยาวประจำปีกันอย่างเต็มที่เลยค่ะ
ค่ะวันอังคารที่จะถึงนี้ก็จะเป็นวันคริสต์มาสแล้วนะคะหลายๆครอบครัวคงใช้เวลาพบปะกับเพื่อนฝูงครอบครัวคุณชยาดามีแผนทำอะไรในวันคริสต์มาสไหมคะ
ปีนี้ก็เป็นปีแรกเลยค่ะที่ครอบครัวแล้วก็เพื่อนจะมาทานอาหารกลางวันวันคริสต์มาสที่บ้านนะคะก็เลยต้องเตรียมตัวพิเศษเป็นนิดนึงค่ะคุณปริสุทธิ์ล่ะคะทำอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
ก็วันคริสต์มาสก็ต้องมาทำงานนะคะช่วงวันนั้นก็คือมาทำงานเสร็จแล้วก็ตอนช่วงเย็นนะคะก็จะมีจัดบาร์บีคิวที่บ้านค่ะก็มีญาติพี่น้องมาร่วมงานบาร์บีคิวกันนะคะ
ดีค่ะคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะว่าวันคริสต์มาสนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมีความหมายยังไงแล้วเริ่มต้นมาจากไหนกว่าจะมาเป็นประเพณีอย่างทุกวันนี้ได้อย่างไรคะ
เรามาลองดูความหมายของคำว่าคริสต์มาสนะคะคริสต์มาสนั้นเป็นคำที่มาจากภาษาอังกฤษโบราณว่า Christmas Message ซึ่งหมายความว่าพิธีมิสซาของพระผู้เป็นเจ้าหรือวันสมโภชพระคริสตสมภพซึ่งวันที่25ธันวาคมนี้เป็นวันที่ชาวคริสต์ระลึกถึงวันที่พระเยซูซึ่งเป็นศาสดาของศาสนาคริสต์ได้ทรงประสูติและความสำคัญของวันคริสต์มาสก็คือเป็นการฉลองความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์โลกนั่นเองส่วนพิธีการที่สำคัญของวันนี้ก็ได้แก่การไปโบสถ์การให้ของขวัญแก่กันและกันการรับประทานอาหารร่วมกันกับเพื่อนและครอบครัวการประดับตกแต่งต้นคริสต์มาสเป็นต้นนะคะ
ส่วนต้นคริสต์มาสหรือต้นสนนั้นนะคะเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเฉลิมฉลองในเทศกาลหน้าหนาวมานับพันปีเช่นชาวโรมันใช้กิ่งสนประดับตกแต่งวิหารในช่วงเทศกาลซัตเทอร์นาเลียส่วนชาวคริสต์นั้นได้เริ่มต้นใช้กิ่งสนมาเป็นสัญลักษณ์ในวันคริสต์มาสเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตนิรันดร์กับพระผู้เป็นเจ้านั่นเองค่ะการเริ่มต้นใช้ต้นสนมาประดับตกแต่งในวันคริสต์มาสนั้นไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าเริ่มต้นมาจากที่ใดแต่มีการสันนิษฐานกันว่าน่าจะเริ่มต้นมาจากทางยุโรปตอนเหนือซึ่งได้ใช้ต้นสนต้นเล็กแขวนกลับหัวและติดบนเพดานเหมือนโคมไฟแต่การใช้ต้นสนมาประดับตกแต่งเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่นั้นได้ปรากฏหลักฐานว่าเริ่มต้นมาจากเมืองไรกาประเทศลัตเวียเมื่อปี1510ค่ะ
ส่วนของการประดับตกแต่งต้นคริสต์มาสนั้นก็มีแหล่งกำเนิดจากหลายแห่งนะคะเช่นทินเซลหรือดิ้นเงินดิ้นทองที่ประดับต้นคริสต์มาสก็มีต้นกำเนิดมาจากประเทศเยอรมนีซึ่งเมื่อก่อนนั้นใช้แผ่นเงินแท้มาตีเป็นเส้นเพื่อประดับต้นคริสต์มาสก่อนที่จะกลายมาใช้พลาสติกอย่างปัจจุบันนะคะส่วนลูกแก้วประดับหลากสีสันและลวดลายหรือ Bubbles นั้นก็มีต้นกำเนิดจากเมืองลอนซาประเทศเยอรมนีเช่นเดียวกันค่ะ Bubbles อันแรกนั้นเป็นแก้วที่ทำเป็นรูปทรงผลไม้และถั่วต่างๆก่อนที่จะพัฒนามาเป็นรูปทรงกลมอย่างในปัจจุบันซึ่งอังกฤษได้อิทธิพลในการประดับตกแต่งต้นคริสต์มาสนี้มาจากยุโรปในช่วงปลายคริสตศตวรรษที่1800ซึ่งเป็นสมัยของควีน ิกตอเรียได้มีการประดับต้นคริสต์มาสด้วยเทียนเพิ่มขึ้นมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของดวงดาวก่อนที่จะเปลี่ยนมาใช้ไฟตกแต่งในปัจจุบันส่วนที่เป็นสัญลักษณ์ของวันคริสต์มาสอย่างเช่นสีเขียวและสีแดงนั้นก็หมายถึงพระโลหิตของพระเยซูส่วนสีเขียวคือสัญลักษณ์ของความเป็นนิรันดร์ค่ะสัญลักษณ์ที่เรารู้จักดีอีกอย่างหนึ่งก็เช่นซานตาคลอสนี้มาจากไหนคะคุณชยาดา
ซานตาคลอสนะคะเป็นชื่อของนักบุญนะคะหรือว่าเซนต์นิโคลัสค่ะซึ่งเป็นนักบุญชาวฮอลแลนด์แล้วที่ซานตาคลอสมีบุคลิกใจดีชอบแจกขนมหรือของขวัญให้เด็กก็เพราะว่านักบุญนิโคลัสนั้นมีความใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซานตาคลอสก็เลยเป็นตัวแทนของความใจดีค่ะแต่ถ้าพูดถึงวันคริสต์มาสแล้วเราจะไม่พูดถึงเรื่องอาหารก็คงไม่ได้นะคะอาหารในวันคริสต์มาสนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากไหนและทำไมต้องรับประทานไก่งวงคะคุณปริสุทธิ์
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์นั้นได้อ้างอิงว่าที่จริงแล้วผู้คนสมัยก่อนเริ่มต้นใช้ไก่งวงมาอบเพื่อรับประทานในวันคริสต์มาสก็เพราะว่าพวกเขาไม่ต้องการใช้สัตว์ที่มีค่าที่สามารถให้อาหารได้อย่างเช่นวัวหรือไก่เพราะเป็นสัตว์ที่คนต้องใช้ประโยชน์จากนมและไข่นะคะเมื่อเทียบกับไก่งวงที่จะออกไข่เป็นบางเวลาเท่านั้นอีกทั้งไก่งวงก็ยังมีขนาดใหญ่ซึ่งสามารถนำมาทำอาหารที่พอเพียงต่อจำนวนคนที่มาร่วมรับประทานอาหารมื้อสำคัญนี้ได้ค่ะนอกจากอาหารคาวแล้วของหวานที่สำคัญในวันคริสต์มาสนั้นมีอะไรบ้างคะคุณชยาดา
ของหวานที่จะขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือคริสต์มาสเค้กค่ะซึ่งเค้กนี้เป็นของหวานที่มีส่วนผสมของพลัมกวนและต้องทำไว้ล่วงหน้าเป็นเวลาถึงกว่า20คืนนะคะซึ่งมีต้นกำเนิดมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่16ซึ่งคริสต์มาสเค้กนี้มี2แบบแบบแรกที่เรารู้จักกันดีในออสเตรเลียก็คือคริสต์มาสพุดดิ้งหรือฟรุตเค้กนะคะที่มีส่วนผสมของผลไม้แห้งต่างๆและแบบที่2ก็คือแบบสกอตแลนด์ซึ่งจะมีส่วนผสมของวิสกี้ด้วยในคริสต์มาสเค้กนั้นมีส่วนผสมของผลไม้แห้งเครื่องเทศแล้วบางทีก็มีถั่วเช่นอัลมอนด์ด้วยนะคะซึ่งต่อมาเปลี่ยนมาใช้มาซิแพนหรือว่าไอซิ่งสีขาวตกแต่งแทนซึ่งส่วนผสมเหล่านี้นั้นเป็นสัญลักษณ์ที่ปราชญ์ทั้งหลายได้นำของเหล่านี้ไปมอบให้พระเยซูเมื่อแรกประสูตินั่นเองค่ะ
ขนมที่เป็นสัญลักษณ์สำคัญอีกอย่างหนึ่งในวันคริสต์มาสนั่นก็คือมินส์พายนั่นเองนะคะต้นกำเนิดของขนมอันนี้นั้นจริงๆแล้วเป็นของหวานที่มีเนื้อสับเป็นส่วนประกอบแต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงศตวรรษที่20นี้เองโดยยกเลิกการใช้เนื้อเป็นส่วนประกอบหันมาใช้ผลไม้แห้งและเครื่องเทศแทนเพื่อที่จะให้สามารถเก็บไว้ได้นานกว่าโดยที่เปลี่ยนแปลงขนาดด้วยค่ะคือลดขนาดจากพายเนื้อที่มีขนาดใหญ่ให้สามารถเลี้ยงคนได้กว่า20คนนะคะก็ทำให้เหลือเป็นเพียงพายชิ้นเล็กๆเป็นของหวานอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันค่ะ
ในหลายประเทศนะคะเทศกาลเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสนั้นมีขึ้นในฤดูหนาวแต่ในประเทศออสเตรเลียนั้นเดือนธันวาคมถือว่าเป็นช่วงฤดูร้อนนะคะทำให้การเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสแบบออสเตรเลียมีความเฉพาะตัวอยู่มากนะคะหลายครอบครัวอาจจะมีประเพณีของวันคริสต์มาสหลากหลายรูปแบบแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของคริสต์มาสแบบออสซี่ก็คือการให้ของขวัญแก่คนในครอบครัวในตอนเช้าการทานอาหารตลอดทั้งวันการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมสันทนาการกลางแจ้งนะคะการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสในออสเตรเลียนั้นได้เริ่มขึ้นครั้งแรกตั้งแต่เมื่อไหร่คะคุณปริสุทธิ์
การเฉลิมฉลองคริสต์มาสในออสเตรเลียนั้นเริ่มมาตั้งแต่กลางศตวรรษที่18ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากการเฉลิมฉลองแบบอังกฤษในสมัยวิกตอเรียนค่ะที่ผู้ตั้งรกรากช่วงแรกในประวัติศาสตร์นั้นรู้สึกคิดถึงบ้านพวกเขาต้องประยุกต์ประเพณีดั้งเดิมให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศในดินแดนใหม่มีการปรับสูตรอาหารที่เคยเป็นประเพณีดั้งเดิมด้วยวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นจนเกิดเป็นสูตรเฉพาะของออสเตรเลียขึ้นมารวมถึงการปรับวัฒนธรรมการเฉลิมฉลองในฤดูหนาวที่ต้องอยู่ในบ้านจุดเตาผิงให้ความอบอุ่นไปเป็นการออกไปปิกนิกกับครอบครัวและการเล่นกีฬากลางแจ้งในวันคริสต์มาสและ Boxing Day เป็นต้นนะคะส่วนอาหารวันคริสต์มาสแบบออสเตรเลียเหมือนหรือต่างจากประเพณีดั้งเดิมยังไงบ้างคะคุณชยาดา
ปัจจุบันอาหารที่เสิร์ฟในมื้อหลักของวันคริสต์มาสคือมื้อกลางวันนั่นเองนะคะก็จะเป็นพวกเนื้ออบไก่งวงอบแฮมและผักนึ่งหรือสลัดต่างๆบางครอบครัวอาจจะประยุกต์โดยการทำบาร์บีคิวหรืออาหารประเภทซีฟู้ด ก็ได้รับความนิยมแพร่หลายเช่นกันนะคะส่วนของหวานนั้นก็จะเป็นคริสต์มาสพุดดิ้งหรือพาฟโลวาซึ่งเป็นขนมหวานที่มีฐานเป็นเมแรงราดด้วยวิปครีมและตามด้วยผลไม้สดซึ่งอาจจะเป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มะม่วงหรือว่าเสารสก็นำมาตกแต่งเป็นชั้นสุดท้ายค่ะ
แล้วอย่างในประเทศไทยของเราล่ะคะมีการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสของชาวคริสต์อย่างไรไหมคะ
ในเมืองไทยนะคะวันคริสต์มาสก็เป็นวันสำคัญต่อชาวคริสต์ในประเทศไทยที่สุดวันหนึ่งเหมือนกับชาวคริสต์ทั่วโลกค่ะซึ่งจะมีการไปโบสถ์แล้วก็มีการเฉลิมฉลองเทศกาลนี้กับครอบครัวนะคะโดยเฉพาะโบสถ์และคริสตจักรต่างๆนะคะรวมถึงโรงเรียนในเครือคริสตจักรทั่วประเทศก็มีพิธีการและการฉลองวันคริสต์มาสอย่างยิ่งใหญ่บางชุมชนที่มีคนไทยที่นับถือศาสนาคริสต์อยู่รวมกันเป็นจำนวนมากก็เฉลิมฉลองเทศกาลนี้อย่างตระการตาและถือเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมและเก็บภาพสวยๆกันด้วยนะคะเช่นงานประเพณีแห่ดาวที่จังหวัดสกลนครเป็นต้นค่ะ
แล้วในปัจจุบันก็จะเห็นว่าห้างสรรพสินค้าหรือว่าร้านอาหารหลายแห่งก็ประดับประดาทั่วประเทศตกแต่งทั่วประเทศทีเดียวนะคะด้วยมีการใช้ต้นคริสต์มาสจำลองหรือสัญลักษณ์ต่างๆของวันคริสต์มาสกันอย่างสวยงามเพื่อเป็นการต้อนรับเทศกาลนี้รวมไปถึงเป็นการเฉลิมฉลองวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซึ่งถือเป็นเทศกาลวันหยุดยาวประจำปีของคนไทยด้วยใช่ไหมคะ
วันนี้เราก็ได้รับฟังเรื่องราวความเป็นมาของวันคริสต์มาสนะคะแล้วก็ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆกันอย่างจุใจเลยทีเดียวนะคะ
ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะแต่ในช่วงเทศกาลนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นการเฉลิมฉลองของชาวคริสต์เท่านั้นนะคะก็ยังเป็นช่วงเวลาแห่งการแบ่งปันความสุขให้แก่กันด้วยค่ะ
ค่ะทีมงาน SBS ไทยทุกท่านนะคะก็หวังว่าคุณผู้ฟังทุกท่านจะได้ใช้เวลาความสุขนี้กับเพื่อนครอบครัวญาติมิตรและคนที่คุณรักนะคะ
สำหรับวันนี้นะคะดิฉันปริสุทธิ์สดใส
และดิฉันชยดาพาว
ขอลาไปก่อนนะคะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
แสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook